și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignație Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
La o discuție de suflet în cadrul căreia vom evoca un colos al ortodoxiei românești. Cunoscut și îndrăgit la scară largă, părintele Arsenie Boca reprezintă fără îndoială una dintre figurile emblematice ale bisericii noastre. L-a căutat pe Dumnezeu prin studiul teologiei, prin artă, dar mai cu seamă prin asceză și prin întruparea în propria viață a Evangheliei lui Hristos. Evanghelie la care nu a renunțat nici sub persecuția odioasă a regimului comunist. Despre acest sfânt cuvios mărturisitor discutăm astăzi împreună cu părintele Vasile Vlad, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Părinte profesor, sărut mâna, vă mulțumim că ați acceptat invitația de a discuta despre această personalitate marcantă a bisericii noastre, despre acest sfânt cuvios mărturisitor atât de îndrăgit de români.
Mulțumesc pentru invitație, mă simt foarte mic și în același timp mă tem ca nu cumva cuvintele să nu fie îndeajuns de elogioase la adresa părintelui, așa cum ar merita o personalitate duhovnicească ca părintele Arsenie.
Așa cum spuneam și mai devreme, părintele Arsenie este foarte cunoscut, s-au spus foarte multe lucruri despre acest sfânt al nostru, al românilor, însă, din păcate, cred că există și destul de multe exagerări sau greșeli printre cuvintele care se rostesc despre părintele Arsenie Boca, de aceea mi-aș dori ca în cadrul emisiunii de astăzi să facem ceva mai multă lumină și să abordăm în mod obiectiv, în mod edificator chiar, această personalitate uriașă, așa cum spuneam, a bisericii noastre. Și v-aș ruga ca pentru început să vorbim despre câteva detalii biografice. Prezentați-ne în mod succint viața părintelui Arsenie Boca.
Părintele Arsenie Boca, din câte știm, din câte este notat, s-a născut în 1910, în 29 septembrie, la Vața de Sus, mai precis la Bujoara. Bujoara este un cătun deasupra satului Vața de Sus. Acolo a crescut vorbind mai mult cu natura, întrucât nu aveau nici vecini, nu avea nici copii de joacă de vârsta lui și părinții Iosif Petru și Creștina Boca s-au despărțit din nefericire destul de vreme, după care părintele a suferit foarte mult de moartea tatălui său la doar 45 de ani. Școala primară o face cu un om de-a său, Vasile Crucin, care era învățător în Buteni și care îl ia pe părintele drept învățăcel mai mult în privat. Între 1923-1929 este la liceu din Brad, acolo face, urmează cursurile gimnaziale și liceale. Zian Vălean Boca, așa se numea din naștere, din conscripțiile vremii, este șef de promoție, sădește un gorun la terminare, gorunul lui Zian se numește și astăzi, care după unii s-a uscat, nu mai face frunze, după alții încă este viu, depinde de cine întrebăm. După care părintele avea o aplicație deosebit de acută înspre științele pozitiviste. Voiește să urmeze școala de aviație, dorește să devină aviator, însă sărăcia este cea care îl ține pe loc și întrucât teologia din Sibiană oferea bursă celor săraci, material, părintele beneficiază de astfel de bursă, urmează între 1929-1933 cursurile Facultății de Teologie de la Sibiu. Aici îl întâlnește pe Nicolae Bălan, mitropolitul Nicolae Bălan, un om providențial, o întâlnire providențială, o întâlnire care a schimbat destinul. În sensul în care mitropolitul Bălan este cel care îl hirotonește la, în 1936, drept diacon celibatar, apoi îl trimite, întrucât părintele avea o mână de desen deosebită, îl trimite la Artele Frumoase la București, pe care le absolvă în 1938. Aici îl cunoaște sau audiază cursurile de antropologie medicală a lui Francis Rainer, un alt om care a fost providențial în viața părintelui, o întâlnire providențială. I-a audiat cu regularitate cursurile. Părintele învață multe de la acest mare dascăl de medicină românească. Îl întâlnește pe Nichifor Rainic, îi audiază cursul de mistică și este ucenic al lui Costin Petrescu. Costin Petrescu era și profesor, dar era și pictor în același timp. În acel timp se pictează Ateneul Român din capitală. Părintele este cooptat în echipa de pictori și participă la pictarea intrării lui Mihai Viteazul în Alba Iulia. După terminarea Artelor Frumoase, părintele se întoarce, este trimis în Athos 3 luni în 1939. În 38, mai după ce se întoarce din Athos, este tot în 39 toamna, este trimis la Chișinău de către același mitropolit Nicolae Bălan pentru a învăța de data aceasta poleirea cu foițe de aur a icoanelor și a aplica foița de aur pe pictura murală, pe pictura pe pereții bisericilor. În 1940, de izvorul tămăduirii, îi se schimbă numele din Zian în Arsenie, de către mitropolitul Bălan, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Este căutat de mulțime de oameni. În 1942, același mitropolit Nicolae Bălan îl hirotonește preot călugăr, după care este căutat de numeroși studenți, numeroși intelectuali ai țării, printre care bună oară Lucian Blaga, care într-un dialog cu părintele îi va spune: părinte Arsenie, ai ajuns un mit, un mit pentru români. Și părintele întreabă: oare de ce, maestre? Pentru că tu crezi ceea ce spui, tu faci ceea ce spui. Nu voiesc să port căciula de mit, răspunde părintele, bai s-o porți, spune filozoful român, marele filozof român Blaga, bai s-o porți, pentru că românii au nevoie de mit. În 1942 este căutat de către Ion Antonescu și soția sa Maria, de către principesa Ileana, este invitat la Brad, unde ține predici. În 1943 este remarcat și de către episcopul vicar al Craiovei, Antim, care îl invită să predice la Mănăstirea Govora, la Mănăstirea Cozia, la Mănăstirea Bistrița. În timp ce predica la Mănăstirea Bistrița în 1945, în iulie, este întrerupt în timpul unei predici de către ministrul culturii de atunci, Constantin Buducea, din nefericire preot, ajuns în slujba comuniștilor, care îl arestează, este prima arestare. După 3 săptămâni de ținut împrizonierat și de anchetă, este eliberat pentru că se constată că nu este de vină cu nimic. Este eliberat la intervenția lui Ioan Marina, viitorul patriar Justinian, care se spune că l-ar fi adăpostit pe Gheorghe Gheorghiu Dej, motiv pentru care avea intrare oricând la președintele de stat de atunci, și prin guvernul Groza și prin Gheorghe Gheorghiu Dej, părintele este eliberat. În 1948 are loc a doua arestare la mijlocul anului și este arestat la Făgăraș. Părintele scrie atunci în declarațiile pe care le dă securității la Făgăraș și o autobiografie care ne-a rămas drept reper, drept punct de răscruce în cunoașterea vieții părintelui. Apoi a treia arestare are loc în 1951, după ce Mitropolitul Nicolae Bălan în 48-49 decide ca părintele să meargă la Prislop, să refacă mănăstirea. Din nefericire sau din fericire, greu de spus, în februarie 1939 Prislopul trece sub episcopia Radului și de aici încolo trece sub jurisdicția episcopului Andrei Mageru, care îl va vizita. Prislopul este la început mănăstire de călugări. Părintele Dometie este slujitor la această mănăstire, întrucât Leonida Plămădeală, Antonie Viitorul, mitropolit de Sibiu, Antonie Plămădeală este urmărit de securitate, este nevoie să fugă, și întrucât părintele Dometie și el pleacă din Prislop, se transformă mănăstirea din mănăstire de călugări în mănăstire de maici. Părintele Arsenie ajunge duhovnic al acestei mănăstiri și prima stareță este Zamfira Constantinescu, fosta Julieta Constantinescu, cu care are o colaborare deosebit de bună. Următoarea arestare, a patra arestare, arestarea părintelui, are loc în 1955, din 19 septembrie până în 7 aprilie 56, după care părintele vine la Prislop. Decretul din 1939, decretul 410, este cel care dispune ca majoritatea viețuitorilor de mănăstire să plece. Abuziv, acest decret obligă la părăsirea mănăstirii și în 17 mai, în prezența lui Gheorghe Nenciu, împuternicitul de culte și preotul Petru Vancu, vicarul administrativ de la Arad, părintele este obligat să plece în 17 mai 1939, este obligat să plece din mănăstire civil, barberit, fără dreptul de a mai purta rasă călugărească, fără dreptul de a mai sluji. Acea soartă împărtășește și stareța Zamfira. Amintesc pentru că părintele va pleca la București. Patriarhul de atunci are grijă de părintele în mod deosebit. Îl găsim în august 1939, deci la câteva luni doar după scoaterea din mănăstire, vreme în care a locuit în casa mamei fostei monahii Zamfira, în București. Îl găsim la atelierele Patriarhiei. De asemenea, părintele va picta Sfântul Elefterie din București, pictează pe bolt altarului pe Maica Domnului și pruncul Iisus în zeghe, în haină de pușcăriaș. Lucrul acesta nu este observat de către autorități, decât după 50 de ani de către Valentin Crăciun, Alexandru Valentin Crăciun observă lucrul acesta, că Mântuitorul purtea haine de zeghe, haine de pușcăriaș. Este urmărit de peste 10 informatori care permanent spun ce mânca, unde intra, unde ieșea, la ce oră intra, la ce oră ieșea din casă, la ce oră intra, era în casă. Părinte pictează mai multe icoane, după care este angajat la biserica din Drăgănescu, la vreo 25 de kilometri de București, unde lucrează 15 ani la pictura murală a bisericii. În 1967, Europa cunoaște o relaxare din punct de vedere ideologic și este declarat anul turismului, vreme în care conducerea comunistă de atunci a țării decide ca anumite mănăstiri să fie reactivate, anumiți monahi foși dați afară din mănăstire să fie reprimiți în mănăstire. Părintele îi se interzice. Prislopul se va deschide în 1976, prima stare se va fi Apolinaria, duhovnic va fi numit Zaharia, părintele Zaharia, Nicodim, și părintele se interzice a intra la Prislop. El rămâne ascultare, nu slujește deloc, în continuare este urmărit de securitate, în 63 parcă, cumpără împreună cu maicile o casă la Sinaia, se retrage acolo, duce o viață vasi monahală, adică mai mult decât monahală, o viață foarte aspră, în rugăciune, în postire, la Sinaia își redactează cărțile, scrierile sale fundamentale și în 88 face o pareză facială și piciorul stâng este paralizat, este cercetat de către centrul de urmărire al securității comuniste. Abia în 89, în octombrie, declară că nu mai este de interes a fi urmărit, iar în 28 noiembrie, trecere în veșnicie, este mormântat la Prislop în 4 decembrie 1989, însoțit de câteva sute de credincioși, câțiva zeci de preoți, după care mormântul de la Prislop devine loc de pelerinaj. Deci e greu de spus cum sute de oameni, mii de oameni, zeci de mii de oameni, milioane de oameni s-au perindat pe la mormântul de la Prislop, fiecare cu necazurile lui, fiecare cu bolile lui, trupești sau sufletești, și au fost, au pentru câteva clipe de stat în fața crucii mormântului părintelui, așteaptă 5-6 ore cu multă răbdare, dar care se vindecă de neputințele lor sufletești sau trupești.
Cu adevărat o viață de mărturisitor, viața părintelui Arsenie Boca, o viață de sfânt cuvios și mărturisitor în același timp. Aș vrea să ne oprim puțin asupra experienței atonite. Spuneați că a mers în Sfântul Munte Athos, a călătorit și a avut acolo o experiență formatoare, am putea spune. A deprins inclusiv rugăciunea isihastă. Vorbiți-ne, vă rugăm, despre dimensiunea aceasta lăuntrică a vieții părintelui Arsenie Boca, viața care a primit o direcție și mai pronunțată după experiența atonită.
Vă spuneam la început că părintele s-a născut la Bujoara, că a vorbit mai mult cu natura, în sensul în care părintele s-a însingurat și a vorbit foarte puțin încă de mic. Tot așa de puțin a vorbit și în vreme ce era la Brad. Colegii de școală de la Brad își amintesc că era foarte tăcut, învăța, era foarte serios. Iar la Sibiu, la în timpul facultății în Sibiu, era numit Sfântul, întrucât se ruga foarte mult și făcea exerciții ascetice deosebite. Se spune despre părintele Arsenie că atunci când porțile facultății erau deschise pentru învoirea din oraș, părintele nu mergea decât dacă avea nevoie absolută să cumpere ceva. În rest, biblioteca și biserica, rugăciunea și lectura. Nicolae Bălan, mitropolitul, adresează o scrisoare în 1938 chinotitei atonite, în care scria și ruga chinotita: primiți-l pe Zian Boca Vălean, primiți-l, învățați-l meșteșugul picturii bisericești bizantine, învățați-l duhul autentic al monahismului și să se întoarcă înapoi pentru că am nevoie de el. La întoarcere, părintele este numit la sâmbăta, la sâmbăta pe care o organizează în funcție de ceea ce cunoaște în Athos. Poate că ar fi potrivit ca să spunem că în cele 3 luni cât a stat la Athos, părintele a avut o viață de asceză și de rugăciune deosebită. Așa cum mai degrabă a sugerat, acolo a învățat și a aprofundat, că o cunoștea dinainte, rugăciunea lui Iisus. Rugăciunea isihastă. Firea lui era înclinată spre singurătate, spre liniște. Acolo s-a accentuat mai mult și a înțeles că monahismul autentic înseamnă multă monos, tu și Dumnezeu, multă liniștire, mult dialog cu Dumnezeu, multă rugăciune. Este dat pe mâna unui duhovnic foarte aspru, Antipa Dinescu, de la Chilia Sfântului Ioan Botezătorul. Despre Antipa Dinescu se spune că era foarte cunoscut ca stareț, ca și noi numim acum pe fiecare egumen stareț, dar denumirea de stareț în Athos era dată unui părinte duhovnicesc cu măsuri duhovnicești înalte. Deci este dat pe mâna acestui duhovnic Antipa Dinescu, foarte cunoscut în Athos, foarte aspru. Părintele deprinde de la el duhovnicia, apoi Dometre Trihenea de la Chilia Sfântului Ipatie, o chilie în apropierea mănăstirii Vatoped, o chilie românească, iar starețul acestei chilii are grijă de părintele, se împrietenește cu Teodosie Domnaru și cu Gherontie Corlățan, împreună cu care ucenicește. Rugăciunea și postul, exercițiile foarte aspre, ascetice, sunt la ordinea zilei pentru părintele, deprinde tehnica picturală, cercetează manuscrisele filocalice românești de la muntele Athos și pe cele românești, pe cele greșești, se întoarce cu ele la Sfântul Dumitru Stăniloae, se întoarce cu ele și în primele patru volume ale filocaliei românești, în prefață, Sfântul Dumitru Stăniloae, dascălul teologiei românești sau dascălul de dogmatică românească și ortodoxă și universală, îl numește ctitor de frunte al filocaliei românești, întrucât părintele nu doar că îl îndemna la o muncă susținută pe fostul său dascăl și îl ajuta la traducere și îi copia și scria, cum mărturisește Sfântul Dumitru Stăniloae, fostul meu student îmi scria la prima mână traducerea filocaliei. Părintele avea un scris deosebit de frumos, unic în felul lui, ajută la distribuirea filocaliei, cunoaște foarte multă lume, foarte mulți oameni fac abonamente, în așa fel încât niciodată primele patru volume la care a participat părintele Arsenie nu au stagnat. Vânzarea lor, distribuirea lor, apoi este trimis la mănăstirea Prislop de către același mitropolit Bălan, Nicolae Bălan, pentru a reface mănăstirea și o reface și această mănăstire tot pe coordonatele a ceea ce văzuse în Athos. După ce la sâmbătă organizase tabere studențești, tabere cu intelectuali, conferințe, era căutat de multă lume, motiv pentru care, de fapt, îl și hirotonește ieromonah mitropolitul Bălan, pentru că constată că veneau cu sutele și aveau răbdare. Părintele, fac o paranteză, părintele Vasile Prescure spune că pentru prima dată părintele, pentru cel care venea pentru prima dată la el, îl spovedea cât de 5-6 ore, iar ceilalți stăteau și ascultau mărturisirea, nu spovedania, dar stăteau cu multă răbdare pe pajiștile mănăstirii, se culcau cum puteau, pentru că erau într-un număr foarte mare. Apoi, părintele a învățat de la Athos o viață ascetică de excepție. Avea el o viață aspră, avea viața aspră și înainte, dar după ce a venit de la Athos, înclinația spre ascetism a fost mai pronunțată, în sensul în care este vizitat de Nicolae Streza cu un grup de studenți în vreme ce era la sâmbăta, este vizitat în chilia lui. Părintele Nicolae Streza arată într-un volum că chilia părintelui avea doar o masă de brad, un cuier, ei căutau cu uimire unde este patul, au văzut niște scânduri doar acoperite cu o cuvertură, pe masă erau câteva cărți, o cruce, o candelă și două icoane agățate pe pereți. În rest, nimic. Scândură de brad, era dușumeau foarte curată, notează părintele Nicolae Streza, în sensul în care părintele era ordonat în tot ceea ce făcea. Apoi, părintele scria unui ucenic, studiul este una, toți o pot face, dar transferarea în viață a învățăturii o face câte unul la 100 de ani. Deci, iată, părintele a încercat să transfere în viața lui tot ceea ce a învățat. Ar mai fi de zis, poate constatarea celor care l-au vizitat la sâmbăta, că părintele în conferințele, în taberele studențești pe care le organiza, nu avea nici o nuanță politică, ci întotdeauna se rezuma la învățătura creștină și dimpotrivă afirma că orice rânduire este de sus trimisă, ca atare societatea, dacă este condusă prost, este pentru că viața creștinilor este proastă.
Fiindcă am ajuns la acest punct, știm că, așa cum și spuneați, de altfel a fost urmărit de comuniști, a fost închis, a fost acuzat. De ce era acuzat, mai exact, părintele Arsenie Boca de comuniști și la ce prigoane a fost supus?
Înainte de toate, părintele privea, așa cum am zis mai devreme, prezența comuniștilor și prezența securității integrată în pronia dumnezeiască. Niciodată părintele nu a avut un amănunt al vieții să nu-l privească integrat în pronia divină, în pronia dumnezeiască. După ce este arestat prima dată, avea să spună următorul lucru: iubirea de vrăjmași am teoretizat-o permanent și facem teoria asupra ei permanent în biserică, dar când este vorba să coboare din vrăjmașul ideat, din idee, să fie încarnat, să te bată, să interogheze, atunci îți probezi, mai poți să-ți iubești vrăjmașul sau nu. Și spune: închisoarea pentru mine a fost proba la care am fost supus să văd dacă îmi iubesc vrăjmașul sau nu. Apoi tot părintele spunea că între comunism și între creștinism există o profundă neliniște, o ascuțită contrazicere. Adică niciodată cele două, mățura creștină și ideologia comunistă, nu se potrivesc. Tot părintele spunea că vremea de persecuție regenerează viața creștină, deocât mucenicul simte dintr-o dată că nu mai este singur. Dintr-o realitate ideatică a lui Dumnezeu, Dumnezeu devine foarte prezent, foarte viu, foarte organic simțit. Și așa l-a simțit și părintele, așa l-a simțit toți mucenicii închisorilor. Întrucât Constituția Republicii Populare Române, în articolul 27, prevedea libertatea de conștiință și libertatea religioasă, părintele nu putea fi oprit a-și propaga ideile religioase, însă putea fi acuzat politic. A fost acuzat politic de faptul că este un legionar periculos. Iacă-te, nu e nimic nou sub soare. Când vrei ca să detractezi pe cineva, îi spui că este legionar. Și în vremea noastră și în vremea trecută. Părintele a fost numit legionar periculos, întrucât avusese o întâlnire cu Nicolae Petrașcu, șeful legionarilor de atunci. Dar la Făgăraș, părintele, în autobiografie, avea să spună următorul lucru: eu nu pot să opresc pe nimeni, legionari sau nelegionari, care vin și mă caută. Eu stau de vorbă cu fiecare, sunt dator ca preot să stau de vorbă cu fiecare, iar dacă sunt legionari, n-am știut. În repetate rânduri am cerut un post fix de control din partea poliției statului, care să verifice pe cine vine și mă caută. Nu s-a răspuns afirmativ sau pozitiv la cererea pe care am făcut-o și ca atare sunt acuzat pe nedrept de faptul că sunt legionar. Apoi Nicrifor Crainic avea să-și amintească în 1955 că mișcarea de la Sâmbăta avea un caracter pur religios, fără niciun amestec politic. Părintele Arsenie spunea de faptul că de legionari, de legiune, care este asimilată arhanghelului Mihail, a auzit adesea și nu poate să spună că nu știa că sunt legionari care se pun sub umbra aripilor Sfântului Arhanghel Mihail. Dar de angajarea politică a arhanghelului întotdeauna părintele a zâmbit. Și întotdeauna am zâmbit când am auzit că este asociat politicului. Și încărarea împărăției pe care o ține în mână, părintele spunea: oricâte necazuri am pătimit de la oamenii acestei lumi, o singură armă avem dreptul să avem, să purtăm: arma iertării.
Cât de frumos! Arma iertării. Arma iertării. Este arma creștinului.
Arma creștinului și arma pe care părintele o folosea adeseori, socotind că frații săi, oamenii, sunt amăgiți de cel rău.
Știm că Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop nu a fost doar un mărturisitor, ci și un foarte bun cunoscător de teologie, lucru care se vede din scrierile sale. Evidențiați-ne, vă rugăm, și această dimensiune a vieții sale de fin teolog, de fin cunoscător al teologiei, punând accentul pe scrierile sale autentice, fiindcă sunt și foarte multe scrieri puse pe seama părintelui, dar care de fapt nu-i aparțin.
Este vorba de Cărarea Împărăției ca scriere autentică, este vorba de Cuvinte Vii, o altă scriere autentică, de manuscrise inedite ale părintelui Arsenie într-un volum Omul îmbrăcat în haină de in și Îngerul cădelnițe de aur. Sunt două expresii, una din Apocalipsă, una din profetul Ezechiel, scrisă de un volum scris de preasfințitul Daniel, unde manuscrisele inedite ale părintelui Arsenie ocupă un loc suficient de larg, de la pagina 170 la 506. Apoi aceste scrieri inedite au fost tipărite inițial la Sinaia în 2018 sub denumirea de scrieri și apoi scrieri inedite tot la Sinaia 2019, un an mai târziu. Practica vieții monahale este un alt volum scris către părintele și un studiu care, de care știm precis că aparține părintele, studiul Genezii picturii bisericești. E vorba de volumul Biserica de la Dăgănescu, Capela Sixtină a Ortodoxiei Românești, scris de către același preasfințit Daniel Hațeganul, sau Daniel, acum Hațeganul, pentru că este la pensie, dar de Dacia Felix, la vremea respectivă. Și mai există un manuscris, Suișul Carmelului, pe care cercetătorii, Comisia de Cercetare a Vieții Părintelui, nu a putut determina dacă este lucrarea părintelui sau dacă este o transcriere a unei cărți numite cu Suișul Carmelului sau este o traducere. Oricum, scrisul este a părintelui, nici maicile la Sinaia, care moștenesc toate manuscrisele de la părintele Arsenie, nu au putut confirma sau infirma dacă această carte aparține. Însă, pe lângă aceste scrieri autentice, circulă puzderie de titluri care parte sunt folositoare, parte sunt contrare părintelui. Cele care sunt folositoare, totuși suferă de un anumit subiectivism ale autorului, în sensul în care fiecare vede pe părintele prin prisma propriei gândiri. Aude cuvintele părintelui, părintele zicea cele mai înalte adevăruri, într-o minte sucită se fac sucitură, se pervertesc, adică. Există apoi mărturisitori ai minunilor părintelui, cum ar fi în alt preasfințitul Streza de la Sibiu, Laurențiu Streza de la Sibiu, părintele Crăciun Opre de la Cinciște, cu și la Vjerele Veșnice, Aspazie Oțel, Vasile Prescură, preasfințitul Daniel, l-am zis deja, Dan Lucinescu, Ioan Sofronia, Ioan Oprișa, care vin cu mărturii și probe la adresa sfințeniei și curăției ortodoxe a scrierilor părintelui Arsenie. Ar mai putea fi amintite aici capetele care se iau din scrierile părintelui, întrucât a apărut o teză de licență la Sibiu, numite cele 800 de capete din scrierile părintelui Arsenie, bună de altfel, dar cu ce păcătuiesc aceste capete? Cu faptul că decontextualizează anumite învățături ale părintelui, le rup de context. Bună oară, când e vorba de genele recesive și genele dominante. Genele recesive sunt cele rele, răspunzătoare de caracterele negative ale persoanei care se transmit din părinți în urmași. Genele dominante sunt cele care, genele bune, partea bună a persoanei care se transmite de la părinte la copil. Ori, dacă citezi pe părintele Arsenie foarte cinstit, foarte corect, și arăți că recesivitatea sau păcatul este cel care introduce neghine în țarina lui Dumnezeu, cum zice părintele, și genele devin recesive sau purtătoare de însușire negativă ale persoanei, și te oprești la atâta, ai zice că părintele este determinist, pentru că el nu mai este nicio șansă să se faci la dreapta sau la stânga în funcție de învățătura părintelui, și este foarte drept că aceste capete prezintă în doar atât. Ori părintele în completare vorbește despre faptul că Hristos, Dumnezeu sau Dumnezeu este cel care decide care va fi moștenirea dominantă a urmașului, și în funcție de credința persoanei, genele recesive, așa cum au devenit din dominante în rele, pot deveni din rele în bune, din recesive în dominante, pot deveni sub cupola credinței în Hristos. Octavian Popescu este unul dintre cei care a studiat, am anunțit și a făcut un referat către Sfântul Sinod vis-a-vis de capitolul Realitate și Spirit din Crearea Împărăției, unde Părintele vorbește despre ce am zis mai devreme, genele gestive, genele dominante din părinți, în urmași. Și spune mai puțin faptul că la vremea respectivă erau socotiți 48 de cromozomi, așa știa știința pe atunci, și mai târziu a spus că sunt 46 de perechi de cromozomi, 23-23 de la moșteniți în copii. Părintele a fost foarte exact. Mai mult decât atât, el a pus bazele epigeneticii, într-o vreme în care nu se știa nimic pe teren științific de această știință a geneticii, de epigenetică, adică de confluența dintre ereditate și mediu. Faptul că mediul poate influența decisiv patrimoniul ereditar al persoanei. Ori părintele afirma lucrul acestea cu o lejeritate, cu, chiar dacă era negat de știința vremii, a pus bazele epigenetice fără să o știe. Apoi aș ține să spun despre problema reîncarnării. Este o problemă delicată, pentru că cei care le citează pe părintele trunchiat pun problema reîncarnării pe seama părintelui, ca o învățătură a părintelui Arsenie. Nimic mai fals. Mi-am notat aici zicerea părintelui, pe care îngăduiți să o citesc. Doctrina indiană a reîncarnării. Deci doctrina indiană a reîncarnării. Dacă elimini aceste cuvinte, restul, tot ce afirm că aparține părintelui. Ori părinte spunea, doctrina indiană a reîncarnării, oamenii forțați de karma trebuie să se renască în vieți succesive, să-și spăsească fără să știe vinovății din viețile trecute, până când, învățând să se dezlipească de dorința vieții, nu mai contractă legături care să-i reclame prin karma la ispășiri. Purificarea aceasta, această mântuire indiană, se face automat, necesită pentru suflet zeci de mii de ani. Este o teorie a mântuirii, dar nu e însă și mântuirea.
Părintele prezenta sintetic în ce constă teoria reîncarnării,
sigur că susținea. Da. Dacă doctrina aceasta ar exprima adevărul, toată economia omului, toată economia mântuirii omului descoperită nouă prin Iisus Hristos ar fi inutilă. Mântuirea era automată. Însuși venirea lui Iisus n-ar mai fi avut rost. Dar fiindcă Iisus a venit și a pus cu adevărat problema mântuirii omului, reîncarnarea, adică mântuirea automată, nu are nicio bază în Revelație. Mai spune Sfântul Apostol Pavel, deci tot în Revelație, este îngăduit omului sau este rânduit omului odată să moară, iar după aceea să fie judecata. Deci nu e rânduit să fie vieți succesive întrerupte de moarte. În cuvinte vii, pagina 272-273. Deci iată, părintele se delimitează net de această învățătură care este pusă asupra lui de cei rău binevoitori care îl citează trunchiat și care citează după bunul lor plac, după mintea pe care sau după intenția pe care o au. Și acum, dacă îngăduiți dimensiunea de fin teolog, a zice că poate ar trebui un pic să restrâng lucrurile, dimensiunea academică, culturală și științifică pe care părintele o are în scrisul său, întrucât el face o sinteză între medicină, genetică, artă și psihologie, spunea părintele așa: precum urmărim o armonie între facultățile sufletești, tot așa trebuie să urmărim o armonie între cunoștințele dintre cât mai multe domenii, precum și o sinteză a acestora cu viața. Multa știință apropie de Dumnezeu, puțina știință îl îndepărtează pe om și de știință și de Dumnezeu. Iar omul atât aprețuiește cât apropiere de Dumnezeu și-a câștigat. O spune în această carte, în Crearea Împărăției, la pagina 210. Sau, rațiunea naturală a omului are un mare cusur, e capabilă cu acea stringentă logică să dovedească și teza și antiteza uneia și aceleași probleme. Umblă cu două fețe. Deci nu putem da nici unei filozofii singure creditul responsabilității vieții. Deci de alegere răspundem. Sistemele sunt bune de știut, dar în patrimoniul culturii ca atare. Noi avem revelația în Iisus Hristos ca cea mai bună concepție de viață, cu modelul ei care a realizat-o în întregime până la ultima fibră a ființei. E vorba de un citat din manuscrisele inedite ale părintelui, prins de preasfântul Stoienescu, Daniel Stoienescu, la pagina 245. Sau, tot în acest volum, la pagina 251, pot fi în conflict cel mult o neștiință și o necredință, puse în conflict de o rea credință. Deci, părintele era un teolog de înaltă ținută, are un discurs foarte dens, un discurs decantat, un discurs foarte clar, la care nu poți adăuga un cuvânt, nu poți scoate un cuvânt fără să modifici sensul. O teologie filocalică, cum ar fi cărarea împărăției și practica vieții monahale, care prezintă cele trei trepte ale vieții duhovnicești, purificarea, iluminarea și unirea sau extazul. Ar putea fi puse aceste două cărți, cărarea și practica vieții monahale, în rândul filocaliilor, în rândul stilor filocalice, fără a greși. Și în același timp, părintele vorbea în tot ceea ce a scris, vorba dânsului, sub presiune profetică. Adică este atât de limpede și atât de clar, încât se pare că citești Scriptura în momentul în care îl citești pe părintele Arsenie.
Știm că poate mai cunoscute decât scrierile părintelui Arsenie Boca sunt mărturiile despre minunile sale, despre minunile impresionante. Ne-ați putea expune câteva dintre aceste mărturii?
Da. În primul rând l-am cunoscut pe părintele Crăciun Opre de la Cinciș și pe doamna preoteasă. Doamna preoteasă spune așa: înainte ca lacul de acumulare de la Cinciș, care a dislocat 5 sate și s-au inundat, satele respective sunt într-o groapă și s-a făcut lacul de acumulare necesară apa pentru combinatul de la Hunedoara, părintele a venit prin 49-50 la tata. Și tatăl meu, zicea doamna preoteasă, fiind necăsorită încă cu părintele Crăciun, vrea să-i arate și să laude cu animalele din grajdi. Și părintele Arsenie spunea: ai să le dai pe o semnătură. Cum, părinte, că n-am de gând să le vând? Nu, nu, să n-ai să le vinzi, ai să le dai de bună voie pe o semnătură. Avea în vedere colectivizarea. Și apoi am mers la biserică unde era un păr, un oltoan de păr, și a lovit cu toiagul care avea în mână, zice: până aici va fi apa. Păi zice: părinte, dacă va fi apa până aici, toți vom fi necați. Zice: nu, că veți pleca în altă parte. Deci părintele a prezis. Părintele Crăciun spunea că a mers la prislop cu 6 luni înainte de moartea părintelui și a văzut crucea părintelui cu data morții. Zice: cu ochii mei am văzut cu data morții scrisă pe cruce. Părintele și-a cunoscut data trecerii în veșnicie cu 6 luni înainte a scris-o, dar cu vreme înainte. Apoi e vorba de stareța Marina de la Bic, județul Sălaș, care, fiind foarte bolnavă, avea cancer, a mers la părintele și i-a spus: părintele, de tine Dumnezeu va avea nevoie, nu vei muri. Și am spus o poveste cu un canceros, dar zice: ție ți-o spun, e vorba de un canceros, dar ție ți-o spun. Și în felul acesta i-a spus, i-a descifrat maicii, care avea atunci 27 de ani, că trimise de medici acasă că va muri, că nu a murit și trăiește încă și astăzi.
Știm că pe lângă toate aceste mărturii există și altele cu valoare de acuză mai degrabă. Sunt oameni care îl acuză pe părintele Arsenie Boca de ocultism, de faptul că pictura sa n-ar respecta întocmai Erminia Bizantină sau că ar fi pictat eretici în altarul bisericii de la Drăgănescu, și sunt și alte feluri de acuze despre faptul că ar fi avut o relație cu Maica Zamfira și multe altele. Ce le-am putea răspunde celor care contestă sfințenia părintelui Arsenie Boca?
În studiul care v-am pomenit despre geneza picturii bisericești, părintele spune că pictura bisericească are două roluri: învățătoresc și revelator. Învățătoresc în sensul în care este vorba lui Nichifor Crainic când a venit la părintele Arsenie: părinte, acum pictezi, pentru că nu mai poți vorbi, predicile tale pictezi în culori pe pereții bisericii. și revelator, în sensul în care învățișează, știm că o biserică se pictează în funcție de erminia bizantină și este o Biblie în culori. Revelația suportă a fi învățișată de către pictura bizantină. Dar mai este ceva. Părintele Arsenie spunea în studiul respectiv că materia are capacitatea de a reda transfigurarea duhovnicească a vieții. Motiv pentru care pictura lui, spre exemplu, învierea din ridicarea din mormânt a Mântuitorului, este cu piatra nedată la o parte. Icoana ortodoxă este cu Iisus care este prin piatra nedată la o parte. Și așa arată pe Mântuitorul ieșind, transparent, ieșind prin piatră. Pentru că materia, densitatea materiei nu are ultimul cuvânt de spus. Stihialitatea materiei, densitatea materiei, dacă ar fi acea icoană catolică, venită prin firierea catolică când a pus, ar fi valabilă, cu acel Hrist cu dat la o parte cu piatra, înseamnă că nici trupul înviat al Mântuitorului nu era trup duhovnicesc, nici piatra îl ținea, trebuia să fie dată la o parte ca să învieze. Cu referire la cei din altar, este învinuit de faptul că alături de Iacob al Ierusalimului, de Spiridon al Timitun, de Sfântul Nicolae al Mirolichii, de Ioan cel Minosiv al Alexandriei, de Atanasie cel Mare, de Ioan Gură de Aur, de Vasile cel Mare, care sunt oarecum cei care întemeiază Sfânta Liturghie, este pictat și Ulfilas al Goților.
Un semiarian.
Aici este o problemă. Cine este acest Ulfilas? Se pare că s-a născut în nordul Dunării, unde a venit împreună cu familia sa, fiind dislocată familia din Asia Mică. El primește o educație niceană, este hirotonit citeț în Biserica Ortodoxă, este hirotonit preot de către Ioan Gură de Aur, primește în forma niceană până la 348 învățătura creștină și o propovăduiește în nordul Dunării. Deci el este cel care întemeiază creștinismul nicean pe pământul românesc. Pe de altă parte, venind Atanaric al Goților, îi împinge pe creștini în sudul Dunării. În sudul Dunării, goții sunt protejați către Constanț și către Valens, care erau semiarieni, împărații ai Bizanțului, sunt protejați dacă primeau credință semiariană. Și ei primesc, acest Ulfilas primește pentru a-și proteja comunitatea creștină niceană, primește credința ariană sau semiariană a împăraților și primește în schimb protecția socială. El îndemnează școală de teologie în sudul Dunării, traduce Biblia în limba gotă, limba goților de atunci, este cel de la care avem alfabetul gotic. Deci face lucruri deosebit de bune. Iar Părintele Arsenie, pictându-l între sfinții îndemnitori ai liturghiei, nu scrie sfânt pe aureolă, iar chipul lui este întunecat. Adică este un temeitor fără cunună, un temeitor de liturghie, pentru că a propovăduit între ceilalți liturghia și a rostit liturghia liceană până la 348, dar pentru că nu și-a terminat alergarea cea bună până la capăt, a fost un temeitor fără cunună. Tot părintelui Arsenie se reproșează faptul că l-ar fi pictat pe Francis de Assisi între sfinți, între norul de mărturisitori pe peretele de nord al bisericii din Drăgănescu. Este foarte adevărat, Francis de Assisi trăiește între 1181-1226. Anul 1300 după Marea Schismă, după 1054. Însă, studiile recente, istorie bisericească universală, spun că anul 1054 este un an bornă, simbolic, ales retroactiv pentru a despărți apusele săi, dar la vremea respectivă influențele apusene în răsărit și răsăritene în apus nu s-au terminat. Dovadă că până în 1448, când un sinod de la Constantinopol decide ca cei care vin din apus, din catolicism la ortodoxie, să fie reprimiți prin taina mirungerii li se recunoască botezul, dar să fie reprimis prin taina mirungerii. Deci, iată, e vorba de 1054 până 1400, 300 și ceva de ani, 400 de ani aproape, în care nu s-a pus problema aceasta a despărțirii abrupte la 1054 dintre răsăriți și apus. Este un profesor la Arad, Farcașiu Lucian, care a scris următorul lucru, încerc să-l reproduc, că lucrul acesta atârnă greu atunci când oamenii bisericii vor să scoată ochii unii altora, dar atârnă foarte ușor atunci când ei sunt puși să vadă pozitivitatea dintre cei dintre răsăriți și dintre apus, ceea ce este bun și răsăriți și neapus. Mai mult decât atât, părintelui se reproșează că nu enumără pe catolici printre eretici. Da, așa este, părintele nu îi socotea eretici pe catolici, îi socotea doar schismatici și spunea, a făcut abuz în problema primatului papar și în problema purtării sabiei, problema inchiziției, dar în rest, în învățătura lor nu se poate reproșa poate cele patru puncte florentine, poate cu altă ocazie le discutăm, dar nu, ei nu sunt înșirați între eretici. Eretici sunt, spune părintele, sunt cei care nu-și fac cruce, cei care nu au icoană, cei care nu au pe Maica Domnului, cei care nu au Tatăl nostru, cei care refuză pe întruparea lui Hristos prin urmare, refuzând toate cele dinainte, întruparea reală a Domnului în lumea noastră. Și poate că reproșându-se faptul că nu enumără pe catolici printre eretici, părintele este și un pionier, să zicem așa, al mișcării ecumenice, al dialogului ecumenic.
Observăm că în țara noastră, în ciuda, în pofida calomniilor aduse părintelui Arsenie Boca, totuși evlavia oamenilor este la cote extrem de mari. Este foarte cunoscut așa numitul, așa zisul fenomen prislop. Știm că oamenii merg la mormântul părintelui Arsenie Boca pentru a-și căuta liniștea, pacea, răspuns sau alinare la diferite dureri, alinare suferințelor. Ce ne puteți spune despre acest fenomen prislop și unde este granița între cinstire legitimă a unui sfânt și exagerare împinsă de anumite persoane chiar până la ridicol?
Cu ani în urmă, am fost primit de către preasfințitul fiertat Gurie al Devei și Hunedoarei la prislop pentru a cerceta în fapt ceea ce se întâmplă între oameni care merg la prislop. Am stat aproape 5 ore la o coadă interminabilă și m-am dus din loc în loc. Am constatat că oamenii așteaptă foarte liniștiți, că într-un grup se citea un acatist, în alt grup se cânta o priceasnă, alt grup discutau problemele curente ale zilei, câte pensii au, cât de necăjiți, cât de necăjiți au, ce au mai cumpărat, ce salari au, ce se întâmplă în lumea politică, ce se întâmplă în lumea culturală. Depinde de fiecare grup ce fel de oameni erau în el. Dar toți erau liniștiți. Nimeni nu se grăbea, nimeni nu se îmbrâncea. Ajunși după 5 ore, pentru câteva clipe la crucea părintelui, făceai o închinare, o sărutai, după care, dacă întârziai mai mult, era o maică de serviciu care spunea, lasă și pe altul, lasă și pe altul, du-te mai repede. Deci este partea bună. Partea bună în sensul în care părintele este cu adevărat căutat la prislop. Partea negativă este cea pe care a sesizat-o, în sensul în care foarte mulți oameni transformă cultul părintelui într-o magie. Părintele este bun la toate. Parcă arsenismele, sau arsenismele între ghilimele, sunt mai prezente decât persoana părintelui, decât Dumnezeu. Părintele parcă este mai mult invocat decât însuși Mântuitorul Hristos, însuși Maica Domnului. Ori părintele n-ar fi vrut lucrul acesta. Este motivul pentru care la prislop găsești de toate. Găsești tarabe cu mici în post, găsești tarabe cu icoane, cu binecuvântarea casei, cu icoane care plâng sau care nu plâng, găsești tarabe de haine. De toate. Părintele este bun la toate. Fiecare dăruiește ceea ce caută. Celui care caută câștig, îi dăruiește câștig. Celui care caută duhovnicie, îi dăruiește duhovnicie. Dar Părintele Arsenie, dincolo de toate manifestările ridicole, până la urmă, sau magice, este un sfânt al neamului românesc și în special al Ardealului.
Dacă ar fi să reținem o idee folositoare creștinului din secolul 21, care ar fi aceea? O idee din viața și din învățătura părintelui Arsenie Boca?
Greu de zis, toate învățăturile sunt folositoare, însă mie mi-a rămas una pe care încerc să o parafrazez, că nu pot reproduce întocmai: între conștiință și între neputință, să fii de partea conștiinței, că Dumnezeu îți va rezolva neputința. Dacă trădezi conștiința și justifici neputința, atunci Dumnezeu te lasă la libertatea de care ai dat dovadă, te lasă la propriile măsuri, la propriile puteri firești, ale firii, și nu te mai ajută. Dar, dincolo de toate acestea, între conștiință și neputință, să fim de partea conștiinței.
Rămânem cu această idee. Vă mulțumim, părinte profesor, pentru disponibilitatea de a ne fi alături și de a evoca acest far al ortodoxiei românești, pe care îl rugăm să mijlocească pentru poporul său și pentru toți cei care îi caută ajutorul pe calea spre desăvârșire. Vă mulțumim și vă rugăm să ne fiți alături și cu altă ocazie.
Eu vă mulțumesc și mulțumesc, părintele Arsenie, că m-a îngăduit să vorbesc despre dânsul, și mulțumesc Sfântului Sinod, care a considerat de cuvință să-l canonizeze între cei 16 sfinți români canonizați anul acesta.
Dragii noștri, discuția de astăzi a schițat doar în câteva linii generale personalitatea uriașă a acestui sfânt atât de iubit de români, Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Rămâne ca fiecare dintre noi să-i aprofundăm viața, să-i aprofundăm învățătura, dar mai presus de toate să-i urmăm credința și pilda de viețuire. Așa să ne ajute Dumnezeu cel minunat întru sfinții săi. La revedere!
On Planet